Musím se chlubit, ač mi to není k užitku. Přistoupím k viděním a zjevením od Pána. Znám člověka v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe. Zda v těle, nevím, nebo mimo tělo. Nevím. Bůh to ví. A vím, že tento člověk, bylo-li to v těle či bez těla, nevím, Bůh to ví, byl vytržen do ráje a uslyšel nevypravitelné věci, o nichž není člověku dovoleno mluvit. Takovým člověkem se budu chlubit. Sám sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdyby se totiž chtěl pochlubit, nebyl bych nerozumný, vždyť bych mluvil pravdu. Nenechám však toho, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí, nebo co ode mě slyší. A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn. Satanův anděl, aby mě políčkoval, a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto mám zálibu v slabostech, vzhledem zacházení, tísních, pronásledování, v úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Pane, přejeme si co nejvíc tě poznávat. Přejeme si co nejvíc, abys nás proměňoval, abychom k tobě byli blíž. Abychom mohli spíš rozeznávat to, co je od tebe, to, co je z nás. A co po nás chceš, Pane. Prostě prosím za Milana, za Ducha Svatého pro nás, abychom porozuměli. Amen.
Dobré dopoledne. Mojžíš vede vyvolený národ z Egypta. Na jednom místě se zastaví. Tak co, zůstaneme tady? Líbí se vám tady? Ne, nelíbí. Nějak divně to tady smrdí. Jdou dál a po dvou dnech. Tak co, je to lepší? Ne. Furt to tady tak divně smrdí. Tady prostě nezůstane. A tak jdou dál a Mojžíš se zase ptá. Tak co, tady? Ano, tady zůstaneme. Tady vůbec nic nesmrdí. No a od té doby mají Židé čistý vzduch a Arabové ropu. Nebojte, k Mojžíšovi se ještě vrátíme. A když jste viděli ty kaktusy, které jsme dali jako pozvánce k dnešnímu kázání, tak dnešní kázání by mělo uzavřít takovou sérii, kterou jsme začali na podzim. Mluvili jsme o identitách, o tom, co nás jako křesťany má symbolizovat, nebo prostě co máme jako takový společný základ. A jak se díky tomu můžeme podívat na naše úlohy jako jednotlivců, tak i celého společenství. Tomu se někdy může stát, že třeba v církvi lidé mluví tak jako v množném čísle. Jo? Třeba my jako církev, jako společenství děláme, nebo chceme dělat evangelizaci. Ale pak se třeba stane, že ze 100 lidí dělá 10 a těch 90 se tak jenom veze. Ale přece my jako sbor děláme evangelizaci. A Bible mluví o tom, že jako křesťané máme mít nějakou identitu. Nebo že ji máme. Že prostě se z ní, z té identity, z toho, kým jsme se stali, nedá vyzout. Nemůžu vlastně říct, že jako nejsem na to, abych mluvil s lidmi o Bohu, protože být křesťan znamená být misionář, tam prostě není vyhnutí. Nebo prostě je spoustu dalších věcí, které si takhle můžeme klást. Ale ty identity, které jsme probírali, tak nás vždycky vrací k tomu, že to je trošku jinak, než si jenom říká. A já zopakuju. Ta první identita, kterou jsme probírali, bylo, jsme uctívači. To znamená, že uctívat Boha pro nás neznamená jenom si v neděli přijít zaspívat, ale že chceme žít kvůli němu samotnému. na jeho využívat pro to, abych dostal něco, co chci já. Je to prostě o podstatě našeho života. Tím, čím jsme, co všechno máme, chceme jeho uctít. Druhou identitou byla to, že jsme rodina. Je naše společenství na cestě, nejsme jenom banda individualit, ale můžeme tvořit rodinu, která není jenom o programu, nebo o tom, co společně děláme, ale o tom, že jsou tady konkrétní lidé a ti tvoří to společenství, tu rodinu. Není to o programu, je to o lidech. Další identitou bylo to, že jsme studenti. Že Ježíš nás povolal k tomu, abychom byli jeho učedníky, studenty. To znamená, že je před námi celý život k tomu, abychom se snažili vypadat a žít tak, jak by žil Ježíš na našem místě. Takže stát se křesťanem není jenom o tom jednorázovém aktu, kdy si uvědomím, že pro mě Pán Bůh něco udělal, rozhodnu se za ním jít, ale to o tom celoživotním zápase, který to rozhodnutí následuje. Další identita byla, že jsme misionáři. Že tak, jak Ježíš přišel k nám, tak i každý z nás jsme poslaní k lidem, kteří jsou kolem nás, abychom jim svým svědectvím, to, co jim budeme říkat, tak, jak bude vypadat náš život, mohli svědčit o tom, že je tu Pán Bůh, je tu někdo, kdo miluje každého z nás. A možná to není třeba ani o tom, vydat se prostě do nějaké temné Afriky a tam svědčit prostě Černochům, nebo jít prostě do Číny, svědčit tam Číňanům. Někdy možná ta nejtěžší misie, kterou máme před sebou, je hned za dveřmi bytu našich rodičů, našich příbuzných, našich kamarádů. Předposlední identitou bylo to, že jsme služebníci. Že být služebníkem znamená žít životní styl, kdy si vážím druhých víc než sám sebe. Stejně jako Ježíš, který se kvůli nám vzdal všech svých práv a přišel, aby se za nás obětoval. Na tou poslední identitou, které se dneska budeme trochu věnovat, je, že jsme zakladatelé sboru. A to se dá třeba bezkrátce říct, že to musím definovat jako úsilí přivést lidi k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se pak následně reprodukovat. A tak se na to pojďme podívat. Protože když se podíváme na ten výčet těch šesti identit, tak ty, které jsme předtím probrali, tak pro mě třeba je docela jednoduché se s nimi, nebo jednoduché, je docela normální se s nimi stotožím, protože tam jde o to, jako něco dělat. Ale ta poslední, založit sbor, nebo být zakladatel sboru, to už je něco, co nejde jen tak. Protože to je jako hodně náročné. Už jenom to, když si člověk uvědomí, že by měl opustit nějaké pohodlí a vydat se někam do něčeho neznámého, opustit svoje přátelé, kamarády, tak to hodně bývá jako bolestí a vyvolává to obavy. A vlastně teď ti, kteří si připustí ty obavy, strach, tak jako to mají pravdu. Je to náročný, je to zdlouhavý, musíte u toho mnohem více a intenzivněji pracovat s lidmi. Dobře, založit sbor neznamená jenom to, že projdu nějakým procesem registrace, dostanu míčo a je to hotový. To v žádném případě, je to spíš naopak. V momentě, kdy dostanu míčo, tak teprve ta bolest a porod začínají. A ta bolest možná může být někdy jako strašně negativní věcí, která jako charakterizuje a provází vznik sboru. Ale ty důvody můžou být různé. Jo, že opustíme právě ty přátelé, jdeme někam do nového místa, musíme třeba i najít novou práci, protože se odstěhujeme. Nebo to může znamenat to, že rodiče opustí své děti, obráceně, že děti opustí své rodiče a jdou zakládat něco nového. Znamená to taky třeba nějaké finanční nároky, že třeba lidi, který máme rádi, prostě už se s nimi nebudeme vídat tak často a každý z nás tu bolest může prožívat nějak. A když se podíváme na to, jak Pán Bůh postavil tenhle ten svět, tak můžeme vidět, že bolest většinou se objevuje tam, když se rodí něco nového. Většina z nás, abych si troufal tvrdit, že když přicházel na tenhle ten svět, tak to někoho jako bolel. A pokud se nám narodí šťastné nebo zdravé dítě, syn, dcera, tak prostě ta bolest, která provázela při tom porodu, tak najednou zmizí, jo, že už vidíme prostě něco radostného. A takže pokud se nám z té nové stanice nebo z nové práce podaří následně vybudovat zdravý, fungující, rostoucí sbor, tak můžeme prožít velkou radost, která nahradí tu bolest a těžkosti, které jsou na začátku. A jsme tak jako přesvědčeni, že dokud není schopnost se reprodukovat, tak ta daná věc, která vznikla, není ještě úplně zralá. A tak se pojďme podívat na pár takových jako důvodů, které by nás mohly v budoucnu povzbudit a utvrdit v tom, že zakládat sbory má smysl. Ježíš, než šel do nebe, tak učedníkům řekl tohle. Já začnu trošku dřív. 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Jděte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Takže první takový bod je, že Ježíš nás volá k tomu, abychom zakládali sbory. V podstatě všechny výzvy k evangelizaci v Novém zákoně jsou v zásadě výzvami k založení sboru. Nikoli výzvami k tomu, abychom se s ostatními jen prostě dělili o svou víru. Velké poslání, které jsme teďka před chvíli četli, tak není jen výzvou činit učedníky, ale je tam i ta další výzva lidi křtít. A ve skutcích i v dalších částech Nového zákona je věřící člověk tím křtem začleněn do určité komunity nebo společenství věřících. A každý z těch lidí je pak volán k určité zodpovědnosti a jsou tam pro něj stanoveny určité hranice. Takže my to teďka prožíváme, že měli jsme nedávno křest Pavla, za chvíli budeme mít křest Vlačky. A to je ono, že tím křtem se stávají součástí nějakého společenství. A není to jenom ten začátek, ale je tam potom ještě nějaký další proces. A tak někdo tvrdí, že třeba jediným způsobem, jak v nějakém městě skutečně zvyšovat počet křesťanů je, aby se tam zvyšoval počet nových sborů. A proč? Protože v současnosti taková tradiční evangelizace se často zaměřuje na to, aby se člověk rozhodl pro Krista. A víme, že někdy takovýto rozhodnutí může být jednorázová věc, ale potom nedojde k proměně toho života. A to, po čem my toužíme, je, aby když přijde to rozhodnutí následovat Krista, tak aby to vedlo k živé a spásné víře. Protože jenom když člověk je tak průběžně evangelizován v kontextu nějakého společenství, nějaké komunity, když je mu k dispozici možnost mluvit s dalšími, tak tam je ta možnost, že to rozhodnutí nezůstane jenom na začátku, ale z toho člověka se opravdu stane křesťan. Potom apoštol Pavel měl takovou strategii, že zakládal sbory v největších a nejdůležitějších městech. To je jako druhý bod. Že nejdřív šel vždycky do toho největšího města v dané oblasti, třeba když byl Bohem povolání do Makedonie, tak šel do Filip, což bylo také hlavní město té oblasti. A druhou věc, kterou udělal, tak tam vždycky založil sbor a v tom sboru ustanovil starší. A on vycházel z takových dvou strategických předpokladů, že co nejtrvalejší vliv jde v dané zemi nebo v daném místě mít, jenom když ten sbor, nebo když ta banda křesťanů, to společenství, ještě zůstane v tom důležitém městě. A když se jenom nerozprchnou, když prostě vytrvají a zůstanou tam. A Pavel vždycky, když ten sbor založil, ustanovil starší, naučil je, jak mají fungovat, tak si vždycky řekl, tak tady už jsem skončil, tady už pro mě není místo a vyrazil dál. A někdo si může říct, hele, to bylo jako na začátku, že jo, tehdy prostě žádný jako společenství křesťanů jako v těch městech prostě neexistovaly a teďka jako v České republice, v Brně, jako plno sborů, tak proč by jsme tady jako měli zakládat něco dalšího? A tahle se námitka má jako určitě dobrý důvod, proč jako se do toho úplně nehnat. Ale ten třetí bod, který by nás mohl jako do budoucna pozbudit, je, že ty nový sbory zakládáme taky proto, že můžou dobře oslovit jak novou generaci, tak i třeba lidi, kteří se do toho města stěhují, nemají žádné vazby, anebo třeba jsou to lidi, kteří přichází úplně ze zahraničí. Protože nové sbory, nové společenství dávají možnosti lidem, kteří třeba v tom stávajícím sboru, který je v té lokalitě, by měli strašně těžký proces, než by se dostali vůbec k něčemu, protože co si budeme nalhávat, v každém sboru po nějaké době začne existovat taková někdy možná rodinná struktura, někdy prostě kamarádi a nechtějí třeba pouštět další lidi k tomu, aby mohli něco začít. A jak vlastně ten tradiční sboru, ta základna jako stárne ještě navíc, tak tam prostě se spotřebovává veškerá energie na to, že se lidi starají jenom o to společenství, jenom o ty, kteří jsou uvnitř, už nemají čas na to přemýšlet o těch, kteří jsou kolem. Ale to neznamená, že ani ty stávající sbory by neměly mít možnost nebo nemají na to oslovit mladé a nově uvěřivší. Protože se může stát, že někdo uvěří v novém společenství, ale zjistí, že mu ta rychlost, chaos nevyhovuje. Protože prostě co si budeme nalhávat, když ten sbor má 100 let, tak už má něco zaběhané a jsou lidi, kterým to vyhovuje. Další možností nebo důvodem, proč chceme zakládat sbory, je, že to může pomoct celému tělu Kristovu v té dané oblasti. Že to nepomůže jenom tomu malinkému společenství, který začíná, ale protože tam se něco vyzkouší nového, tam něco třeba začne, tak od toho se můžou inspirovat i ty stávající sbory. Je to způsob, jak pomoci třeba i mladým kreativním lidem se dostat k možnostem něco zkusit nového a inspirovat ty, kteří jsou kolem. A poslední, se kterým nejvíc, který je pro mě nejvíc srdcový, tak je, že zakládání nových sborů pomáhá stávající církvi nejvíc tehdy, když se o zrod nového sboru dobrovolně zasazuje nějaký mateřský sbor. To je podle mě ta nejlepší, nejkrásnější věc, když z něčeho stávajícího vzejde nová práce s požehnáním a s modlitevní podporou a prostě bez nějakých bolestí, zápasů. A toho bych chtěl někdy docílit. Aby když nás už bude příliš, že se semka nevejdeme, takže budeme moct vyslat další skupinu bez toho, abychom se zhádali, protože si třeba odnesou kytaru, nebo že vezmou, nevím, pár lidí sebou, který by to vedení moc jako pustit nechtělo. Je prostě otázkou, jestli my budeme v budoucnu schopni se radovat z toho, když od nás odejde nějaká skupina a tam budou prostě růstí noví věřící, tak jestli z toho se budeme schopni radovat. A já doufám, že to tak bude. Za to se strašně moc modlím. A když bych to zhrnul, tak ty principy zakládání nových stanic a sborů můžou pomoct v několika oblastech. Že to pomůže zamezit rozvrstvení toho sboru na pořadatele a diváky. Protože když je víc menších skupin, tak v té menší skupině prostě musí makat každý, když to v tom velkém společenství se někteří lidé můžou schovat. Potom taky může pomoct zabránit takovému rozvrstvení na duchovní a laiky, jakože někdo prostě má tu pravdu a ostatní vlastně by neměli nic jako dělat. To znamená, když je nás málo, tak to může pomoct, že každý najde svoje místo a může se do té práce, do toho díla zapojit. Každý z nás, když jsme v menším společenství, když se třeba nového začneme, tak si můžeme uvědomit tu osobní zodpovědnost. Že to není o tom, že právě ta banda těch desítí vedoucích něco dělá, ale že to je naše. Že to je naše práce, naše zodpovědnost, aby to společenství mohlo fungovat a mohlo růst. A taky to tak trochu vyvíjí tlak na to, aby jsme se věnovali sobě navzájem, abychom se vyučovali, povzbuzovali, protože když se zakládají nové služby, tak je vždycky potřeba někdo, kdo to povede, někdo, kdo bude vyučovat, někdo, kdo se bude starat to druhé. No a teďka se vrátím k tomu, co psal, nebo co četl Pavel na začátku o apoštolu Pavlovi a k tomu Mojžíšovi, o kterém jsem říkal ten vtip. Přes zrovna poslední rok se mě příběhy těchhle z těch dvou pánů z Bible honí v hlavě. Že i oni stáli na začátku něčeho nového, oni taky něco založili. A tak hledám pro sebe i pro nás jako společenství u nich inspiraci. Naději v tom, že i když třeba některé věci jdou stuha, některé prostě věci se úplně nedaří, jak by člověk si představoval, tak má cenu vydržet. Jo, když si vezmeme Mojžíšův život, tak si můžeme hezky rozdělit na třetiny. V té první třetině si vedl taky jako pohodlný život na dvoře faraona, pak si to celé pokazil jednou vraždou a musel utéct. Druhou třetinu života strávil na pastvě s ovcemi, no a to si zase pokazil, když si šel poslechnout, co mu řekne hořící keř. No a tu třetí třetinu strávil na cestách s obrovskou bandou věčně nespokojených a obrblaných lidí, když společně šli do zaslíbené země. A na konci si to taky pokazil, protože udělal jednu chybu a skončil díky tomu na prahu té zaslíbené země. A pán se nad ním aspoň trošku smiloval, že mu do té zaslíbené země dal z té hory, na kterou spolu šli před Mojžíšovou smrtí, jako se podívat, jo? Že aspoň teda tu zaslíbenou zemi mohl vidět na vlastní oči. A i když vlastně po mnoha tisících letech se do té zaslíbené země dostal, protože se zjevil Ježíšovi nahoře a to bylo v zaslíbené zemi. No ale to už taky vtípek. A já si říkám, jak si ten Mojžíš připadal? Jo, 40 let držel na poušti. Štval se prostě s těma lidma, kteří obviňovali buď jeho nebo pána Boha. Chtěli vodu, jídlo. Kolik nocí taky probděl, když se za ně modlil, aby pán Bůh je prostě nesmetl z povrchu zemského. A najednou prostě na konci života, na konci té cesty, prostě jedna věc a smůla. A když se ale na něho jako podívám, tak mně přijde, že ani tahle stav prostě věc ho jako úplně nějak nezlomila, jo? Že by potom prostě probrečel zbyteček toho života prostě a říkal si, pane Bože, proč? Jako, proč mě tam nedovolil dojít? A pak co apoštol Pavel, jo? Tak z něho, že ho vyrostl takový vzdělaný cílevědomý žid, farizeus, nejdřív v životě veselé honil křesťany, a pak ho pán Ježíš přetáhl na svoji stranu a od té chvíle mi přišlo, že ho čekala jako obrovská a zase taky pořádná nekončící kupa starostí. Jo? A větší než předtím, když honil křesťany. Protože taky musel s nima rozjet něco nového. A navíc do té církve, do těch společenství, který založil po cestách, tak mu začali chodit lidi. Jo, založil církev a začali mu tam chodit lidi. Jo, a byli různí dokonce, jo, že nebyli prostě stejní. Jo. Jedni byli prostě tí, jako ti, kteří vzešli ze Židů, takže byli hodně tradiční, další byli prostě z různí úleťáci, kteří prostě na ty věci jako z minula vůbec jako nekoukali. A do toho ještě sám bojoval se svým zdravím, s nějakou slabostí ostnem, které jsme četli. A když si tyhle ty dva pány dám vedle sebe, tak oba dva dostali neuvěřitelné poslání, měli prostě neuvěřitelné věci před sebou a svět se díky nim dvou a díky tomu, co Pán Bůh s nimi dělal, jako hodně posunul. Ale myslím si, že občas měli chvíle, kdy pochybovali, kdy se ptali, jestli to, k čemu je Bůh povolal, má smysl. A jestli už někdy konečně do té zaslíbené země dorazí, jestli už ty všechny sbory už budou fungovat normálně. A možná do zaslíbené země fyzicky nedošel. A apoštol Pavel skončil na popravišti. A tak já se taky ptám, hledám prostě odpovědi na to, jak jako společenství máme fungovat, jak naplnit ty identity, které máme. A občas mi přijde, že Pán Bůh jako neodpovídá, jo? Že těch odpovědí je prostě tak jako poskrovnu. A čím víc těch zodpovědností člověk má a čím stárnu, tak těch otázek někdy na Pána Boha jako přibývá. No. A ono to je i tím, že nás jako přibývá. A tak jak prostě s přibývajícím množstvím přibývá starostí, tak někdy přibývá i těch otázek. A přemýšlím někdy nad tím, jestli třeba v nebi jednou Pán Bůh na ty moje otázky nebo na všechny naše otázky odpoví. Jo, jestli zažijeme někdy takový ten pocit, jakože jo, Pane Bože, tak takhle si to myslel, jo, takhle se to vlastně mělo dít, protože... Ale občas mi přijde, že to možná bude úplně jinak. Že třeba ani nebude potřeba, až budeme jednou v nebi, aby Pán Bůh na naše otázky odpovídal. Protože ty odpovědi už nebudou potřeba. Apoštolu Pavlovi Pán Bůh řekl, když ho třikrát prosil, aby mu vzal ten osten, že mu má stačit jenom Boží milost. Možíšovi mělo vlastně stačit to, že viděl zaslíbenou zemi z dálky z kopce. A když si ty příběhy přečtu, tak mi přijde, že opravdu jim to stačilo. Že jim stačila jejich přítomnost. Možíš s Pánem Bohem mluvil tváří v tvář. A tak si uvědomuji, že i když mám mnoho otázek, mnoho starostí, tak by mi jako odpověď na to, jestli mám správně nastavený identity, jestli pracuji na tom, aby jsme byli schopni založit další sbor, jestli prostě stíhám všechno, jestli jsem dostatečně dobrý, tak by mi měla stačit ta odpověď, kterou dostal apoštol Pavel. Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Protože vybudovat společenství je těžké. Musíme tady spolupracovat. I když se třeba někdy úplně jako navzájem nemusíme. Myslím si, že v normálním životě bychom si třeba někteří z nás spolu nevypili kafe, který si tady po skončení shromáždění dáváme. Prostě, že by si třeba někdo o mě ani jako neopřel kolo. Jo? Ale teďka tady jsme spolu, tvoříme společenství a svým způsobem nemáme na výběr. Hlavně ti, kteří už se stali členy, protože to podepsali, slíbili a mají to prostě vložený. A Pán Ježíš nás dal dohromady, umožnil, aby tohle společenství vzniklo, protože ví, že takhle vznikl další prostor v Brně, proto, aby někteří lidé, kteří sem přijdou, mohli být uzdraveni ze svých zranění, z minulosti. A někteří semka budou moct přijít proto, aby poznali Pána Ježíše Krista osobně. Takže zakládání nového sboru bolí. A i když třeba ne vždycky zažijeme takový ten slavný konec tady na zemi, tak díky Mojžíšovi, díky jeho příběhu, díky Pavlovi, jeho příběhu, tak můžeme mít naději a jistotu, že mít tu identitu zakladatelů sboru, tak přinese ovoce. A tak mým takým velkým přáním je, aby jsme společně, když si třeba nemusíme a nemůžeme si o sebe opřít kolo v normálním životě, tak aby jsme tady tvořili společenství, které bude světlem a solí, které bude svědectvím o tom, že právě tady tyhle ty věci, které by nás v normálním životě ještě nemohly dát nikdy dohromady, tak nás díky Bohu dali dohromady. A aby díky naší společné práci přibývali lidé, kteří poznají, že Ježíš Kristus existuje a že je tu pro každého z nás, pro každého z těch, kteří jsou v Brně, naděje. A tak kéž nás tomu Pán Bůh posiluje, kéž můžeme vidět, jak naše společenství, jak my jednotlivci rosteme v Boží chvále a slávě. Amen.